gurekin gurutzatu. Zebrabidea.
Laster hasiko gara doinu hauei lekua egiten, laster kantu honetako hitzak lekuko hartzen dutenen leluekin tartekatuko ditugu eta Euskal Herriko hainbat txoko euskararen aldeko lasterkari eroz beteko zaizkigu. Aurtengoa 20. Edizioa izango da eta AEKakoen arabera asko jasotzen dute herritarren aldetik korrikan eta horregatik jasotzen duten hori nolabait itzultze aldera ba zerbait eskaintza ere nahi dute. Horren adibide izan daiteke joan den astean Iruinean ikastolen elkartearekin batera aurkeztu zuten unitate didaktikoa.
Ahots kordan funambulistak, bakirrak da alkimistak, ofizioz ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, erriz erri garoko gara.
Eta unitate didaktiko horri begira jarriko gara segidan, korrikako arduradunarekin berarekin. Asier Ramondo, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Honezkero urduritu ere egingo zarete doinu hauek entzun da.
Bueno, urduritu ez, gogo altzeko momentua bai, ez? Ez penta, bai, ja, hor berrogei egun palta zaizkigu bazteko, eta bueno, gogo, ja, gogotzu bazteko.
Ba, lanean zabiltzaten seinale izango da, korrika esango dugu, AEKarekin lotzen dugun ekintza dela, baina dinamika kolektibo erraldoia dela ere nahiko argi dugu, eta ehunka milaka herritarreke parte hartzen duten neurrian horren erakusle izaten dira. Korrika etortzen den aldiro, aneta hemen ikusten ditugun argazkiak, eta hain justu elkarlanaren adibidea izan daiteke, zuentzat joan den asteazkenean aurkeztu zenuten unitate didaktiko hori bera, ba, ikastolen elkartearekin eskuzesku aritu zare telako hori diseinatzen.
Ba bai, bada ibilbide historikoa dauka horrek ere nik ustut 10. Korrikan hasi ginela unitate didaktikoa diseinatzen eta bueno, pues beti ere ikastolen federazioarekin egin izan dugu, ezta bueno, iesan lana emankorra da eta azkenen ematen diogo aukera be bai, bai guri eta bai eureri be bai, pues bueno, pues ikastetxe guztietan egoteko, korrikaren mezua zabaltzeko eta euskararen aldeko aldarria zabaltzeko.
Aukera paregabea da beraz, kaletatik aparte geletara eta ikasgeletara ere mezu hori bera edatzeko, unitate didaktikoan korrikaren ondik norakoa zabaltzeko beste tresna bat izan daiteke, irakasle eta ikasleen eguneroko lanean laguntzeko egindakoa, nolabait ikastetxeei korrikaren alde egiten duten alegina eskertzeko egiten duzuena, eta horrekin lotuta Mertxe Mujikari Infozazpierratiko gureaz blai iritzi atalean entzundako hitz batzuk ekarri nahiko nituzke ona.
Sarritan aipatzen dugu AEKakook asko jasotzen dugula korrikan, eta ondorioz, trukean zerbait ematen alegintzen garela. Ba, esan eta egin. Aste honetan bertara aurkeztu dugu Euskal Herri osoko ikastetxeetan banatuko den unitate didaktikoa. Askotan azpimarratzen dugu elkarlanaren eta auzolanaren garrantzia. Ba, unitate didaktiko hori elkarlanaren eta auzolanaren ondorioa da. AEKak eta ikastron elkartea aspaldidanik garatzen dugun elkarlanaren usta zoragarria.
Elkarlana, aipatzen du batetik Mujikak horretan, baina aipatzen genuena edo sarreran erreferentzia egiten genion beste hitz batzuk ere baien justu, korrikan jendearen aldetik jasotzen duzuen hori guztia itzultzeko beharra edo sentitzen duzuela.
Bai, pentsatzen dugulako, bueno, pues korre unitate etikorekin batera egiten dugun bezala, pues gero korrika kulturala ere badaukagu eta bueno, azken batean bai korrika kulturalarekin eta bai unitate didaktikoarekin nahi duguna da hori, pues bueno, eskatzen dugun apur hori be bueltatu alizatea euskal jendartera, ez? Azken batean, bueno, pues euskal sortzaileek ere izan azetela aukera gauzak egiteko eta gero zergatik ez, pues lan aipatu doan moduan, pues korrikaren mezua zabaltzeko Euskal Herriko ikastetxe guztietan eta azken batean matea material txukun eta polit eta on bat, non euskararen gaiak izango du zentralidadea, korrika izango du zentralidadea eta publiko guztietarako gina dagoena.
Korrika ikasgeletara eramateko unitate didaktikoa dela aipatu dugu, elkarlanaren emaitza ere badela, nor bere aldetik duen ezagutza eta esperientziaren ekarpena egin duzuelako, baina praktikan unitate didaktiko horretan sartzen denak edo horrekin topo egiten duenak zer da ikusi eta ikasiko duen hasier?
Bueno, pues horre ikusiko dutena izango da, badagoela unitate didaktiko hori banatuta adin multzoka, badago hiru urtetik eta 18 urtera, baina hor lehenengo izango liteke aur hezkuntzakoa, 3-6 urte bitarte dena, LH batekoa 6-8 urte, LH 2-8 urte, LH 3-12 urte eta DBH 12-18 urte, bai? Eta hor erabiliko dituzten euskarriak ezberdinak izango dira, pues batzuk korrikatik sorturikoak, beste batzuk izan ditugun opariak eta gero pues beste gauza batzue bai, pues beti bere tokia daukatena, pues korrikaren kanta edo pues lekukoaren edo peto amargotzea adinaren arabera. Orduan hori, pues azkenean bilatzen duguna da apurtzo bat korrika berak zentralitatea izatea, baina gero sortzen ditugun euskarri ezberdinekin be bai, euskarri horiek lanketarako aukera posibleak izatea ikasgelatan, eh? Aurten adibidez, pues aipatu behar dugu hori Irri Aldizkariak bere azaroan argitaratutako alea oparitu egin digutela, beraz txikitxoentzat aukera izango dute Irrien Aldizkariaren bidez korrikako gaia eta korrikako eginkizunak eta lantzeko, eta gero ja helduago direnentzat, pues guk sortu dugun korrika dokumentala euskararen lau aurpegi horiekin izango dute aukera be, pues bertan Ander, Elena, Maika eta Daniel Alvarez ere aipatzen dituzten kontuak, pues entzuteko eta bueno, pues identifikatzeko bakoitz igual bere arlotik gauza ezberdin batekin, ez? Eta gero pues badaude gauza batzuk finkoa direna, pues kantak izango du bere lanketa aurtengoan be bai, eta beste kontu batzuk edo lekukoa edo petoa eta pues be bai, ez? Orduan, apurtzu bat bilatzen duguna da irakaskuntzaren esparru guztia eta bueno, pues mundu guztia azetzea korrika unitate didaktiko horrekin.
Okerrez banaiz, ikastulen elkarteekin egindako honek ikastetxetarako, bueno, zuzenki prestatutako izaera hori du, baina euskaltegietarako ere izaten da unitate didaktiko hasier.
Bai, gero guk aparte geuk sortzen dugu AEKak sortzen du bere atasak deitzen ditugunak edo unitate didaktikoa propioa eta hori bai euskaltegietarako langintza izaten du eta ba bueno, horbe aipatzen diren kontu batzuk pues badira bertsuak, ez? Pues dokumentalaren lanketa dago, ibilbidearen lanketa, pues kantaren lanketa, horra adibidez ja adina alde batera izten dugu eta gehiago zailkatzen dugu pues ikasleak duen euskara mailaren arabera eginkizun errazagoak proposatuz maila bajuagoa duten ikaslei eta eginkizun zailagoa proposatuz maila altuagoa duten ikaslei.
Zatikatuta edo mailakatuta datozen unitateak direla esango dugu beraz, joan den astean egin zenuten ikastetxeetara begiratutako unitate didaktiko horren aurkezpena, bertan parte hartu zuten ikastolen elkarteko ordezkariek ere, eta Koldo Tailituk lehendakariak esan zituenei heldu nahiko nieke, aipatzen zuen korrikaren helburua denok ongi dakigunean, ba, euskalduntzen eta alfabetatzen jarraitzeko behar den finantziazioa lortzea dela, baina korrikak euskal gizarteari zer ematen dion ere aintzat hartu beharrekoa iruditzen zaiola, eta horregatik ohore bat dela ikastolen elkarteak, ba, elkarlan hau aurrera eramateko aukera izatea, zer iritzi duzu horretaz?
Pues egia esan guk ere guretzat ohorea da ikastolen federazioarekin lan egitea, kontu honekin batez be helburuak ere bertsuak direlako, eurenak eta geureak, azken batean Euskal Herri euskaldun baldortzea eta Euskal Herri euskaldun horretan pues alik eta jende gehien inplikatzea beti izan da korrika eta ekaren helburua, ez? Eta ordun aldortatik hori pues guretzat ere ohorea da haiekin lan egin izatea azkenengo 10 ediziotan eta bueno, pentsatzen dugu ere oraindik ere lan honek asko duela zerremateko eta hemendik aurrera ere bidean ere egongo garela eta Euskal Herri euskalduntzeko prozesu horretan euskaltegiak eta edo jaeka eta korrika eta ikastolen federazioa bat egingo dugu. Azken batean ezin dugu aztu esan dugun moduan korrika auzolan eta elkarlanen adibidea dela eta horren olako aliantzak bilatza guretzat ere oso importantea da.
aurrera begirako aliatuak izateko esperantza ere badagoela, esango dugu beraz, eta ikastolan elkartearekin elkarlan horri eutsi nahi diozuela. Ikastetxetako ikaslei zuzendutako unitate didaktiko hori edukien moldaketa eta egokitzapena da, nolabait ikastolan elkartekoak egin dutena, didaktika taldeko xan aire ibili da horretan, eta esango dugu eskuragarri jarrita daudela, deskargatzeko moduan daudela, bai korrikaren eta bai ikastolan elkartearen atarietan.
Ba bai, guk holan aurkeztu genuen egunean egin genuen olako bidalketa masio bat eskola guztietara egin genuen Guidan Ferran bidez, eta bueno, pues, behin iraungitze data dutaren artiborik edo lotura horiek, hemendik aurrera deskargatu daiteke, bai gure web orrialdean, bai korrika.eusen, bai ikastaren federazioaren orrialdean, ez? Eta eskuragarri izango du, edo zine ikastetek, eta bueno, beti ere, zozer falta baleuka, beti dauk eskatzea, eta guk ere, pues, gustoski bidaliko diegu behar duguen material hori.
Ba, hoietxek aipatuta, ez dakit besterik gehitu nahi ote duzun unitate didaktikoaren bueltako xetasunen artean.
Zer, ni batez bede, ja, pues, jendeak aprobetsa desan unitate didaktiko hori, korrika giroteko, eta bueno, azken baten Euskalduntze prozesuan daudenak eta ikaste prozesuan dauden horiek ere korrika horiei helarazteko, eta baliatu desatela oso gauza polita daudelako, eta bueno, hor baditugulako gauza erakargarri, potenteak, eta bueno, pues, mesu eta signifikatu asko dutenak.
Ba, deialdi horrekin agurtuko zaitugu ere, akaso unitate didaktiko horretan topa daitezken hitz batzuei paso eginez, aipatzen zenuelako batzuk dokumentalean parte hartu duten eta euren bizipenen berri eman duten lau aurpegi ezagune ageri direla, tartean da Labasu, Elena, izenez raperoaren ba, esperientzia ere, eta haren hitzai egingo diegu lekoa, Asier?
Oso, ondo eskerrik asko orduan.
Onda izan ta horrengora arte.
Ba, jaur.
Etxebarri Bilbotik 5 kilometrotara dago. Metroa jarri dutenetik jende pilo bat etorri da bizitzera, baina nira urtsaroan agustia bestelakoa zen. Langile auzo bat. Labe garaietako langile asko bizi ziren hemen. Esan gabe doa hemen beti gaztelaniaz hitz egin da. Eta hala ere Irune barrebok dereduan ikasi genuen gurasuek hori nahi zuteako. Nire aitaren aita kubatarra da. Eta aitak nahi zuen berak txikitan ikasi ez zuen hizkuntzori guk ikastea. Esaten zigun, bai, zuek ikasi eta gero irakatsiko didazue, baina berak oraindik ez du ikasi. Orain oso eskertuta nago nire gurasoekin, baina agia da umetan sufritu izan dudala. Euskera? Ke koñazo pentsatzen nuen sarritan. Kalean gaztelaneraz egiten nuen. Gurasoekin ere berdin. Zertarako ikasi behar nuen ni euskeraz gero inorez bazidan ulertzen. Ez nuen ulertzen zer pentsatzen zuen euskeraan. Institutora joan nintzenean hasi ziren gauzak aldatzen. Noski, ni ohituta nengoen matematikak euskerak utzean egitea. Agiantutak eri bat da, baina berreketen kontua edo izkiena gaztelaneraz asko zailagoa egiten zitzaidan. Historiarekin eta beste ikasgai batzuekin ere berdin. Hor konturatu nintzen aukeratu behar nuela eta ikasketak euskeraz jarraitzea aukeratu nuen. Duela 20 urte hasi nintzen rapeatzen, gaztelania hutsean noski. Orduan emakume rapera bakarra nintzen eta ia 10 urtez hala izan naiz. Ez da bater erraza izan. Hasi nintzenean pentsazina zen rapa besti bat euskeraz egitea. Nire inguruko jendeak esaten zuen, rapa euskeraz nola? Nola da posible ez. Ingeles ez edo gaztelaniaz bai, baina euskeraz? Eta nik argumentua erosten nien, eta gaztelaniaz rapeatzen segin nuen denbora luzez. Gero Selekta kolektiboa hasi zen euskeraz rapa egiten, eta kasualitatez, haiekin eman nuen nire lehenengo kontzertua. Haiek euskeraz, eta ni gaztelaniaz. Desastre hutsa izan zen. Selektakoak banandu zirenetik urte askotako utxune bat egonda euskarazko rapean. Ni gaztelaneaz jarraitu nuen, baina arantxa bat gelditu zitzaidan. Euskaraz kantu bat egin nahi nuen, eta azkenean animatu nintzen. Aneguria ezagutu nuen, eta berak euskaraz oso ondo moldatzen zen. Orduan idatzi genuen trakamatraka bestia. Diskoa guztiz gaztelaneskoa izan arren, azken kantua euskeraz. Bi emakume rapa egiten euskeraz. Jendeari oso ausarta iruditu zitzaion. Gerora emakume gehiago hasi dira rapa egiten euskeraz. Gertatzen dena da, emakumeak erreferenterik ez badute, ez dutela piztinara salto egiten.
Libre izateko aukera, emakume galanta dotorea, norka gintzen du nor dauka boterea, nire gorputzaren jabe, jotak irautzaile bera, zutan daula beha usentzen dezukea, emakume azkea, borrokarako prezelkar bidean, zorginen leizean dantzatzen. Akelarre berriak berriz, buelta prestantzen, gomo kutsa lantzen. Hasta ahi.
Oraindik lagun askok esaten didate bueltatzeko gaztelaniara. Ez euskera zabestea gaizki iruditzen zaielako, baizik eta ez dutelako ulertzen.
Pues no queda mal, no?
Eta egia esan, baditut gogoak gaztelaniaz kantatzeko. Uste dut hemendik aurrera, gaiaren arabera aukeratuko dudala hizkuntza. Baina argi daukat gauza bat. 12 urtekin emakume bakarra izan nintzen gizonezko munduan. Gerora, euskaldun bakarra gaztelaniazko mundu batetan. Urteak pasatu dira eta hemen jarraitzen dut. Eta jarraituko dut. Nik ez bezala, atxetik datozen emakumeek, euskaldunek eta emakume euskaldunek nori begiratua izan dezaten.